You're with SBS Radio.
Il ministro Joseph Muscat għal li kien se jibda jiddubita il-ġudizzju tal-ex kap nazzjonista Simon Busuttil wara li dan għal fil-parlament li hu għadu jemmen li il-prim ministru Muscat huwa s-sit tal-kumpanija segreta offshore e-Grant. Minkejja li inkjesta maġisterjali ma sabet ebda evidenza li tissostanzja dan. F'diskors f'għawdex il-prim ministru Muscat għal li xi wħud jadduraw il-mos. Uħud jemnu li id-dinja hija ċatta. Oħrajn jemnu li Elvis Presley għadu ħajn. Dr. Muscat qal li Dr. Busuttil jista' jemmen li jrid. Iżda meta l-bqija tal-pajjiż jisma' dawn l-affarijiet il-poplu jitħar. Dr. Muscat qal li uħud fl-oppożizzjoni jidher l-itil fuq il-kwistjoni. Tant illi anke hu, jiġifieri l-Prim Ministru, tilef it-tempra fl-aħħar jiem fil-Parlament. Dr. Muscat qal li jidher li l-arċi rivali politiku tiegħu jirrispetta r-riżultat tal-inkjesti meta jidher li jkunu favorih. Qal li l-ewwel minbosta inkjesti ħarġu u nstab li l-allegazzjoni dwar e-Grant kienet falsa u bbażata fuq gideb u firen foroz. Fuq Twitter, Dr. Simon Busuttil qal li ma jaqbilx miegħu u li din mhux kwistjoni tad-daħħ. Li tnejn mill-eqreb kollaboraturi tal-Prim Ministru inqabdu jiċċalinjaw 150,000 euro fix-xahar fil-kumpaniji segreti tagħhom. Dr. Busuttil qal li jekk id-dinja hija ċatta għalihom, probabbilment hija ċatta għal raġel li jipproteġihom. Il-Prim Ministru qal li wara li ħareġ ir-riżultat tal-inkjesta, kien hemm membri tal-Oppożizzjoni li kuntattjawh direttament. Biex jgħidulu li Dr. Busuttil u xi ftit oħrajn ma jirrappreżentahomx u lanqas l-opinjonijiet tagħhom. B'mod indirett, il-Prim Ministru refera għal rapporti riċenti fil-medja dwar rabtiet bejn il-Ministru Chris Cardona u wieħed mitlet akkużati biqtil ta' ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fid-diskors tiegħu, Dr. Muscat qal li ma jistax jivverifika lanqas dan ir-rapport u sostna li forsi xi darba inkjesta tissejjaħ biex tindaga min kien qed jitma tarif fals lill-midja Baranija. Botta għal każ li ħareġ il-ħadd dwar il-membru parlamentari David Casa, il-Prim Ministru qal li dan hu fost dawk li qed jgħaddi din informazzjoni u sostna li aħjar dan l-ewwel jirranġa il-problemi personali tiegħu. Fil-ġurnal tal-ħadd Malta Today, deret storja li kwotat persuna mhux bisima li kien eks membru tal-istaff ta' Casa li qal f'affidavit li il-membru parlamentar Ewropew Casa kellu l-vizzju tal-kokaina bejn is-sena 2009 u s-sena 2017, xi ħaġa li Casa ċaħat l-allegazzjoni.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.